Så følger tilbake blikket på det sjette liv, seks liv, bakover altså. I en liten by i den nordlige delen av Midt-England fødtes en gutt i en håndverkerfamilie. Faren var tømrer, snekker, og familien hadde allerede to jenter da gutten ble født. Jeg var den lille gutten, vokste opp i et trygt hjem i riddertiden, en periode de sosiale omskiftelser var store. Men far, som var en meget edel mann, hadde nære kontakter til det vi kan kalle offentligheten. Hans nærmeste venner var rikmenn og folk i høye stillinger. Min oppvekst ble derfor preget av trygghet, skjønt jeg selv hadde store problemer med å tilpasse meg de gjengse normer. I CR opplevde jeg at misunnelse og sjalusi var ting som gikk meg sterkt på. Fra mitt 12. år begynte det å skje forskjellige ting. En dag hvor min far ønsket å ta meg med til en annen del av landet, fikk jeg der øye på en veldig vakker jente, og for første gang i min tilværelse følte jeg en boblende livsglede som kunne minne om en heftig forelskelse. Og fra den dag kom jeg til å oppleve forelskelse på forskjellige måter, og spesielt de første år fra mitt 12. til 17. år ble jeg ofte forelsket i forskjellige jenter. Fra mitt 17. år endret det seg, og jeg begynte å oppleve hvorledes ting omkring meg kom til å bety en hel del. Skjønne, vakre ting. Samtidig følte jeg også en viss dragning mot det kunstneriske, dog ganske spett eller lite. Da jeg fylte 18 år, ble jeg opptatt på en væpner, altså krigsskole. Min far hadde gode forbindelser på en nærliggende borg, ønsket meg opplært som kriger, væpner heter det på dansk. Og heldigvis hadde jeg selv den samme ønske. Jeg følte meg hurtig godt tilpass, for nå var jeg noe. Jeg følte at jeg virkelig var en person, og ikke bare det barn jeg hadde vært så lenge. Men kort tid etter kom jeg ut for en hel masse kvaler, og jeg gang på gang kom ut i situasjoner hvor min egen opplevelse av misunnelse og sjalusi kastet tingene i hodet på meg. I min poreste ungdomstid kom landet ut for en særlig urolig periode. Det oppstod forskjellige episoder rundt oss, som man kan kalle en borgerkrig, og konstant var det små feider i gang. Min ilddåp fikk jeg som i mitt 24. år, hvor jeg var i et større slag for første gang, og skulle møte andre, som det var min plikt å kjempe imot, ja, selv å drepe. For første gang opplevde jeg angsten som kom krypende inn under min rustning. Slik føltes det. Min rustning var ganske visst ikke, som man ser på film i dag, stor, tung og klosset, for i virkeligheten var det bare et brystskjold og noen plater, og så bar jeg ellers skjold og hadde en lanse i hånden ved siden. Jeg må tilstå at jeg flyktet fra slagmarken og gjemte meg, og i lang tid etter at slaget var avsluttet, ventet jeg tilbake med en unnskyldning om at min hest hadde blitt skadet eller helt ute av, altså skyldte på hesten. Jeg opplevde i meg selv konflikt mellom det jeg ønsket og det jeg hadde. I slutten av 20-årene opplevde jeg hvordan en større forståelse for det religiøse aspekt våknet i meg. Jeg hadde ellers ikke tidligere gått særlig mye opp i religionen, men nå, Og jeg gikk i mitt 27. år, ble religionen en begynnelse på en større omveltning i mitt liv, og jeg kom til å oppleve tingene på en annen måte enn før. Det ble også innimellom til en lang og merkelig reise som skulle ende mer merkelig enn jeg noensinne hadde forestilt meg. Gjennom min våkne interesse for det religiøse traff jeg en ung pike på min egen alder, og hun var like så interessert i det kristne aspekt som jeg var det. Hun ble snart min kone, og i begynnelsen av mitt 28. år var min status som væpner, kriger eller ridder slått fast, kanskje mest gjennom de forbindelser min far hadde tatt seg av. Over hele England gikk det på den tiden en virkelig stor interesse for å utbre kristendommen og for å befri det hellige land. Det ble forventet at sønnen i alle bedre familier dro av sted på tokt i en hellig krig mot de vantro arabere. I mitt barndomshjem, hvor jeg ennå bodde, ble det forventet det samme av meg, og jeg hadde slett ikke lyst til å innfri deres forventninger. Jeg kunne ikke innse at man skulle føre krig på denne måten, og allikevel følte jeg meg oppildnet av min nydelig våkne interesse for den kristne sak, og gå videre og arbeide for den religion som jeg trodde på. Et nytt tokt skulle utgå fra den del av landet hvor vi bodde. Og etter oppfordringer både fra mine foreldre og fra den ridder under vis flagg jeg gjorde tjeneste, dro jeg av sted sammen med flere hundre andre. Vi oppildnet hverandre, og jeg opplevde snart hvordan det mellom de rett barske fyrer oppstod et godt, fantastisk kameratskapsfølelse. Jeg gledet meg over å være i deres midt blant dem, at jeg var en av dem. Min opplevelse av hele dette fellesskap var stor. Dette å bo sammen med andre, leve sammen og ha felles opplevelser, følte jeg at det var nettopp noe for meg. Vi dro gjennom Midt- og Syd-England. Innskipet oss og seilte over kanalen til Frankrike. Vi fortsatte ned gjennom Frankrike, red videre til Schweiz og Østerrike, for nå ned til Italia, hvor vi skulle seile direkte til det hellige land. Men før vi nådde så langt, hadde en merkelig opplevelse endret en del av mitt syn på den hellige sak vi kjempet for. For flere ganger underveis ønsket jeg å diskutere og bedre forstå den kristendom som jeg følte meg sterkt tilknyttet, for det var jo for sakens skyld vi alle var dratt utenlands. Men ingen av mine kamerater hadde lyst eller evne til å diskutere denne saken med meg. Religion var der bare, og den fungerte. Det viktigste for alle de andre var at vi kunne komme til å kjempe for å redde det hellige land. I hele min ungdom hadde misunnelse, ønsket om å få makt, å ta noe fra andre, ønsket om å være noe, vært ganske sterkt i meg. Det hadde i alderen fra mitt 18. til 27. år skaffet meg en hel del problemer, ikke alene i meg selv, men også i mine omgivelser og nære familie. Og nå stod jeg altså her og skulle være med i en krig som jeg ikke følte var min sak. En ettermiddag hvor vi sløvt beveget oss på rekke på vei til det hellige land, opplevde jeg et sted i Nord-Italia hvorledes befolkningen i stor stil flyktet da de så oss komme ridende. Dette forstod jeg ikke så mye av, for det var jo ikke det vi skulle, ikke det her vi skulle føre krig. Men en dag hvor jeg ble sendt på et speidertokt med noen andre fra gruppen, så jeg til min skrekk hvorledes de plyndret og hevnere slo etter folk som de bare var kveg. I starten syntes jeg kanskje selv at det var noe flaut, og rett hurtig en sterk følelse som sa meg at det her var noe galt på fare. Jeg fant nå ut at konfrontasjon mellom de andres mangel på ønske om å gå i forståelse av kristendommens innerste vesen, samt den ytre form dette tokt hadde av krig, mord, vold, røveri og voldtekt, plutselig var meg så motstridende, da jeg ikke kunne finne noen respons i mitt virkelig dypfølende ønske om å forstå tingene, trakk jeg meg inn i meg selv. Dette resulterte i at jeg under hele vandringen ned gjennom Italia ble mer og mer innesluttet. Da vi nådde utskipningshavnen og skulle vente noen dager på de skip som skulle bringe oss over det store vann, fikk jeg en dag en besynderlig opplevelse. Jeg satt under et tre og grublet som vanlig over den mangel på forståelse jeg hadde på av kristendommen og dens opprinnelse, da mitt blikk falt på noen ruller som lå under treet. En av de folk vi hadde med var en flink ung mann, tilsynelatende litt naiv, men han var i besittelse av evner som var sjeldne på den tid. Han kunne nemlig lese, hvilket jeg ikke kunne. Derfor kalte jeg ham bort til meg og spurte om han ville gjøre meg en stor tjeneste, det å lese opp for meg det som sto på disse ruller. Jeg fikk min, han gjorde som jeg ønsket og begynte å lese opp for meg på den første rullen. Det handlet tilsynelatende om den østlige form for tenkning, filosofi, bønn og religion. Og jo mer han leste, desto mer avklart ble min forståelse av den kristendom som jeg følte meg dratt mot. Den enkle og simple måte allting ble fremsatt på i kristendommen sto plutselig lysende klart for meg, gjennom utdypelsen, som det senere viste seg, av denne tibetanske måte å se tingene på. Og jeg forsto videre at hele dette spektrum av kjærlighet som nettopp var det tilsynelatende, var det tiltalende i kristendommen, var det i ferd med å slakte i forsøket på å rettferdiggjøre de røveriske tendenser som ligger i hvilket som helst et menneske. Etter flere dager å ha satt meg noenlunde grundig inn i hva som den unge mann leste opp for meg av rullene, tok jeg dem til meg og var nå overbevist om at jeg ikke hadde noe som helst ønske om å være med i denne latterlige, hellige krig. To dager før vi skulle seile, henvendte jeg meg til en ridder under hvis banner jeg skulle ha kjempet. Jeg fortalte ham om min beslutning, så på ham i det jeg spent ventet på hans svar. Han reiste seg, la hånden på min skulder og sa: «Jeg er din protegé, og den mann i vis hender din far har lagt ditt liv. Jeg vet at denne sak er viktig, og jeg vet at du er en av dem som kan gjøre gavn, så derfor må jeg be deg om å følge med oss. Må Gud endre min beslutning med sin vilje.» Det gjorde den gode Gud, om jeg ennå visste så lite, før det var gått 2 dager, falt plutselig en merkelig feber over meg. Og jeg ble innlagt i den nærmeste kloster. Her ble jeg passet og pleiet av nonner som gjorde alt for at jeg skulle befinne meg så godt som mulig. Men da skipene kom, var min febertilstand stadig for høy til at jeg kunne stå oppe, og min ridder sa derfor, du har bevist både for deg selv og meg at du ikke skal med oss. Slik ble min opplevelse av kristendommen og den hellige krig som jeg hadde følt meg sterkt involvert i, plutselig endret i løpet av denne reise, som bare hadde vart noen få måneder. Hjemturen foregikk i fred og ro sammen med 2 andre, hvor den ene var i stand til å lese mine ruller. 2 ganger på vei hjem var vi falne blant røvere, og vi måtte kjempe for våre liv. 2 ganger måtte vi redde andre mennesker fra døden. Jo nærmere vi kom til England, som jeg elsket og kjente så godt, desto bedre kunne jeg innse at min oppgivelse av kampen for det hellige land var det beste jeg kunne gjøre. I Frankrike ble en av ridderne syk, og vi måtte oppholde oss 10 dager i en liten by nær en stor flod. I disse dager hadde jeg en rik mulighet til å se tilbake på min tilværelse. Kanskje nettopp fordi disse ruller hadde gitt meg en merkelig fornemmelse av å være kommet inn i noe som jeg følte ville få større betydning for meg i fremtiden. I de tilbakeblikk jeg foretok, så jeg tydelig alle de problemer jeg hadde hatt i min oppvekst, og jeg hadde vanskelig med å akseptere andre mennesker og deres meninger, hvor de følte at de ikke slo til og ikke kunne lage noe av større betydning. Jeg hadde også hatt vanskelig med å få innpass hos de fine folk på deres hjemlige borger. Jeg følte meg ikke kompetent til min gjerning, og den tilværelse som jeg førte på borgen ved mine foreldres hjem var liksom surr rundt ingenting. Jeg hadde ofte kvaler og litt under savn av en kvinne, for min evne til å nå inn til dem var svak. Hele min oppvekst i 20-årene hadde vært preget av indre problemer, som ga seg utslag i at jeg snublet i starten og senere følte meg veldig isolert. Mange ganger måtte jeg kjempe mot de andre i ord, i gjerning og i handling for å få lov til å fastholde de meninger jeg selv hadde. Når jeg nå, under oppholdet i den lille franske by, så tilbake i tiden, kunne jeg klart se at min ungdom hadde vært noe rot. Jeg besluttet derfor at jeg ville oppgi krigergjerningen, riddergjerningen, og påta meg noe annet arbeide. Men enda visste jeg ikke hva det skulle være. Disse ruller som jeg hadde fått fatt i, hadde gitt meg noe jeg ellers ikke hadde forstått, noe som minnet meg om et eller annet. Det var som jeg følte meg hjemme i kristendommens forkynnelse, skjønt jeg dog aldri hadde møtt på en så spesiell måte som beskrevet i disse ruller. Det var enkle, språket var enkelt, men dypt. I bortimot 2 måneder oppholdt vi oss i Frankrike av flere årsaker. For det første skyldtes det min egen rastløshet overfor den beslutning jeg hadde tatt og skulle prøve å gjennomføre, og for det andre ville vi også se oss litt omkring. Da pengene var i ferd med å slippe opp, besluttet vi oss endelig for å reise tilbake til England. Vi hadde imidlertid gitt vår familie beskjed om at vi var på vei hjem, men de var engstelige over at det tok oss lengre tid enn beregnet. En varm sommerdag dro vi av sted til England. Det var en høy, fin dag med de beste muligheter for en god overfart var til stede. Imidlertid blåste det opp i løpet av ettermiddagen, og lenge før vi var nådd Englands kyst, kunne vi allerede skimte den, og da kom vi inn i et forrykende uvær, som kastet den lille skute frem og tilbake. Det ble en forferdelig tur. Havet pisket rundt oss, og sto i meterhøye bølger. Vårt storseil brast, og vi mistet styringen. Kun ved et tilsnitt av skjebnen lykkedes oss å komme i le i en bukt som vi var drevet inn i. Selv kunne vi ikke gjøre så mye, men strømmen førte oss inn i bukten med det resultat at vi igjen ble i stand til å sette små seil og forsiktig med å manøvrere inn mot land, hvor skipet strandet kort tid etter, fullstendig knust. Alle reddet seg i land, men opplevelsen hadde vært forferdelig. Angsten, usikkerheten, blandet med følelsen av å skulle mottas av familien igjen, hadde gjort at jeg på denne reise, enda en gang, var blitt rystet også i min beslutning. Jeg følte at jeg måtte stoppe, og likevel følte jeg en forpliktelse. Turen fra kysten og til mitt hjem varte i flere uker. Alene av den grunn at vår pengebeholdning var skrumpet inn, så vi måtte reise med tilfeldige kjøretøyer. For våre hester omkom under stormen. En dag kom vi til å reise sammen med noen embedsmenn fra Skottland. En av dem var overtakstator og hadde til oppgave å taksere skatt i lokale områder i Skottland. Han hadde vært et ærende i London, som jo også hadde det omfang det har i dag, for i virkeligheten hadde han vært på besøk i en by syd for London, hvorfor jeg spesielt interessert meg for denne mann, skiltes han hadde lest inn i de samme bokruller som jeg hadde med meg hjem fra Italia. Men kveld etter kveld fortalte han når vi hvilte oss ved bollet, eller var innkvartert i et tilfeldig sted, hvorledes innholdet i disse ruller hadde endret hans tilværelse. Han var en hjertevarm personlighet med et stort fullskjegg, helskjegg. Han var hyggelig, men samtidig også alvorlig. Han lot meg forstå at hvis jeg begravet meg i disse tekster, ville jeg komme i konflikt med den oppfattelse av kristendommen som var fremherskende i dagens England, i datidens England. Jeg følte meg overbevist om at jeg måtte ta denne konflikten, koste hva det koste ville. Denne manns utsagn kom senere til å bety mye for meg, og vi dro senere etter hvert hjem. Her hadde man vært urolig, for det var naturlig, men var dog glade da vi endelig ankom i god behold. Snart kom en tid hvor min beslutning om endringen i min tilværelse skulle utmøntes i handling, men ennå visste jeg ikke hvordan. Jeg følte meg stadig vekk harmfull overfor de mennesker som ikke forsto meg i min endrede holdning. Jeg led av det som vi kan kalle for rettferdig sinne, harme, og det gjorde at jeg oppfattet andre folk med avvikende meninger som en direkte fare for kristendommen. Blant annet var dette årsaken til at jeg var dratt med på korstoget. Men selv de små ting i min hverdag oppdaget jeg at denne min nye innstilling gjorde at jeg ivrig kastet meg ut i diskusjoner hvor jeg aldri hadde gjort tidligere, som jeg aldri hadde gjort før. Tvert imot hadde jeg holdt med det for meg selv, og vært med meg selv alene. Men jeg følte forpliktelse til å forfekte mine meninger nå. Ofte til det kastet meg ut i hissige debatter, til dels slåssing, og skjønt hatet var min største fiende, ønsket jeg dette hat på et annet plan enn korstogene, men med samme resultat. En feiloppfattelse, en sterk mening, som på den tid gjorde meg til fariseer. Flere måneder senere vendte min ridder hjem. De hadde vunnet et stort slag og tapt et annet. De hadde vært vekk i lang tid, og mange var blitt såret og drept. Men plyndringene hadde vært gunstige, og de hjemførte mye av verdi. Jeg spekulerte på hvordan jeg skulle frigjøre meg fra mitt verv, og hva jeg skulle ta meg til senere, nå. Resultatet ble at jeg i min svakhet fortsette med å arbeide i borgen, ta og dra ut på tokter og kjempe i lokale kamper, men med stigende utilfredshet. I den fritid som mitt arbeide ga meg, kastet jeg meg ut i debatt og fremkom med mine merkelige ideer, som hadde tatt form etter at jeg hadde fått kjennskap til tekstrullene. På disse blad sto at kristendommen dype, nemlig dybde, nemlig kjærligheten, var av en slik substans at enhver opplevelse av kjærlighet var riktig. At de mennesker som opplevde kjærlighet i forskjellige former, opplevde sannheten, essensen av kristendommen. Samtidig sa dette skrift at mennesket i all stor utstrekning priste personen fremfor ideen. Skriftet var fremkommet fra en hellig forsamling i slutningen av det 8. århundre i en filosofisk skole for kristendommen som fantes i Nord-Italia. Den var bannlyst, og det ble forbudt å lese det. Sekten som kalte den, var blitt spredt for alle vinder, og mange var døde, men overlevningen hadde levd videre i form av taler som noen hadde nedskrevet. At min væpner ridder kunne lese, var et tilfelle jeg ikke helt forsto, for han var jo kommet fra de samme dårlige kår som jeg selv. Men kun fordi han hadde hatt en gammel bestefar som var innstilt på å gi sin lærdom videre, fikk min væpner lært allerede som barn. Hvorfra bestefaren hadde lært å lese, vet jeg da ikke. I over 20 år tjente jeg hos ridderen, og i disse mange år følte jeg mine religiøse anskuelser uten egentlig å vite hvorfor min dragning og oppfattelse var så sterk. På et visst tidspunkt var jeg i ferd med å bli forfulgt for min fremstilling av kristendommen, i det noen lokale prester hadde hørt om mine merkelige meninger. De oppsøkte meg for å debattere forskjellige ting, og de avsluttet besøket med å si at hvis jeg i fremtiden forfektet mine meninger offentlig, ville de personlig sørge for at det ikke ble lenge. Under denne form for press ga jeg da opp. Nå var det gått 22 år, jeg var kommet til en alder av 52 år og hadde tjent på denne borg under to forskjellige herrer, da jeg plutselig ble rammet av en merkelig sykdom som ingen kunne forklare. Langsomt og gjennom lang tid ble et opp utefra av denne ukjente sykdom, som utviklet seg til en stor svulst, og under store smerter gled jeg etter hvert over i døden. Selve dødsøyeblikket inntraff i mitt eget hjem, som jeg hadde på borgen. Hos meg var det en kvinne som holdt av meg, og som jeg ikke brød meg om som kvinne, som gjerne, men gjerne som menneske. Hun holdt meg hånden, og ved hennes side sto en av mine venner. Han var min motstander i oppfattelse av kristendommen, men som menneske var han en kjær venn. Smertene ble etter hvert så voldsomme at jeg på et tidspunkt tigget og ba om å få bli løst fra dette legemet. Ja, jeg ba så inderlig at min venn virkelig en overgang tenkte på å stikke sitt spyd i meg. Men han gjorde det ikke. Døden kom som en befrielse efter 3 måneders sykeleie. Jeg utåndet under sterke smerter en lettelse over å forlate det fysiske legemet, med en inderlig følelse av at allikevel hadde jeg hatt rett.